As espermatófitas, ou plantas con sementes, caracterízanse por reproducirse con sementes e tamén por ter flores como órganos reproductores. Pertencen a este grupo a maioría das plantas que coñeces, plantas de xardíns, ervas dos campos, fragas, plantas de cultivos como as verduras, legumes e cereais. Representan o maior nivel evolutivo das plantas debido a que son capaces de vivir en lugares secos e con independencia total da auga líquida para a reproducción. Teñen tecidos vasculares moi eficaces, xilema e floema, que lles permiten transportar auga a todas as súas partes. Teñen raíces para captar auga e as súas partes aéreas, follas, ramas e flores, están especializadas en distintas funcións. Teñen tecidos epidérmicos impermeables que evitan a perda de auga ou que lles permitiu ser moi eficaces na conquista da terra firme. Hai dous grupos. Simnospermas. Semente nua. Anxiospermas. Semente protexida.